Goed, ek gaan met u praat oor die indikatief en die imperatief van oorheiligmaking. En soos wat ek praat, gaan ek verskillende skrifgedeeltes lees. Maar as tekst kan ons sê, kan ons twee gedeeltes saam lees. En dit is 1 Thessalonicense hoofstuk, 2 Thessalonicense hoofstuk 2 vers 13. En dan ook 1 Thessalonicense paar verse. 1 Thessalonicense hoofstuk 3. Die boek aan Thessalonicense gaan heel wat oor heiligmaking en voorbereiding vir die wederkomst van Christus. Miskien moet ons begin so by die begin. 2 Thessalonicense 3, 2 Thessalonicense 5 en dan ook 1 vers of 2 verse in 2 Thessalonicense 2. Ons kan begin by 1 Thessalonicense 3. Kom ons bid net eers saam. Here, ons vra dat u deur die werk van u Heilige Gees aan ons mag gee om te verstaan en aan te neem die heerlikheid van die evangelie, die blye tyding vir ons geregtigheid, maar ook die blye tyding, die goeie boodskap vir ons heiligmaking, dat het uit genade is en nie deur ons werke nie. Amen. 1 Thessalonicense hoofstuk 3 vers 13. Eindelijk moet die mens het saamlees met vers 12. Paulus sê dat hy bid tot onze God en Vader, vers 11, en ons Heere Jesus Christus, dat hy ons weg na julle toe rig, maar dan sê vers 12, en mag die Heere julle ryk en oorvloedig maak in liefde vir mekaar en vir almal, soos ons ook teenoor julle is, en dan vers 13, sodat hy julle harte kan versterk, interessant, julle harte kan versterk, om onberispelik te wees in heiligheid, voor onze God en Vader, by die wederkomst van ons Heere Jesus Christus, met al sy heiliges. En dan hoofstuk 5, vers 23, 1 Thessalonicense 5 vers 23, en mag hy, die God van die vrede, julle volkome heilig maak, en mag julle gees en siel en lichaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkomst van ons Heere Jesus Christus, vers 24, hy wat julle geroep het, is getrou, hy sal dit ook doen, hy sal dit ook doen. Dan 2 Thessalonicense hoofstuk 2 vers 13, prachtige, bemoedigende vers, woord vir gelowiges, maar ons moet God altyd oor julle dank, broeders, wat deur die Here bemin word, dat God julle van die begin af verkies het, tot saligheid, verredding, in heiligmaking van die gees en geloof in die waarheid. Vers 14, waartoe hy julle geroep het deur ons evangelie om die heerlikheid van ons Here Jesus Christus te verkry. Die indikatief en die imperatief van heiligmaking. Die indikatief in die Griekse taal, wanneer iets geskryf word, sê maar, kon sê dan oor heiligmaking, beteken dat, dat God iets aan ons toesê. Hy werk dit in ons, hy gee dit aan ons. Ons kan ook sê, dis die beloftes van God. Nee, die indikatief is, dit is God wat dit aankondig, die kerygma, die prediking, deur die prediking van, kyk, kerygma, prediking beteken, aankondiging namens een regering. Wanneer een ambassadeur van Nederland na Suid-Afrika gaan, dan spreek hy namens die regering van Suid-Afrika. En so kom God en hy gee aan ons sy heiligheid. As ons weergebore is, as ons kinders van God geword het, dan begin die heiligmaking eintlik saam met die regverdigmaking. Want wat is heiligmaking? Heiligmaking is afsondering. Heilig beteken om afgesonderd te wees. En Petrus sê dit so mooi in 1 Petrus hoofstuk 1 vers 3, vers 2 en 3. Hy sê van die gelowiges dat hulle is uitverkore volgens die voorkennis van God die Vader in die heiligmaking van die Gees. Dis die Heilige Gees wat ons heilig vir Christus tot gehoorsaamheid en besprenkeling met die bloed van Jesus Christus. Mag genade en vrede vir julle vermenigvuldig word. Altyd eers genade, dan vrede. Met ander woorde, God kom uit sy genade en hy skenk ons by ons, noem dit bekering, wanneer ons tot geloof kom, wanneer hy ons wederbaar, skenk hy aan ons die geregtigheid van Christus en ook in beginsel die heiligheid van Christus. Dis waarom Paulus kan skryf aan die gemeente van Korinthe, vir wie hy in hoofstuk 3 vers 1 sê, julle is vleeslik. Ek kon nie met julle praat soos met geestelike mense nie, maar soos met vleeslike mense, soos met klein kinders in Christus. Toch sê hy vir hierdie gemeente, wat so dikwels of heel wat van hulle nog vleeslik is, sê hy toch in vers 2 van hoofstuk 1, aan die gemeente van God, wat in Korinthe is, aan die geheiligdes in Christus Jesus, die geroepe heiliges, saam met almal wat die naam van ons Here Jesus Christus in elke plek aanroep. So die Ekklesia, die kerk van die Here, die ware kerk van die Here, is al die uitgeroepenis, nê? Ekklesia, uitgeroep, uit die wêreld, afgesonder vir God, deur wedergeboorte, die roeping, wedergeboorte, geloof en bekering, sonder God ons af en ook dan deur die heiligmaking, vir homself as 'n volk. Aangrypend, dat Petrus sê, ons is in eiendomsvolk, ons is in heilige volk, en ons is 'n geroepe volk. Ons word uitgeroep deur die prediking van die woord. God versamel sy uitverkorenes deur die prediking van die woord en hy regverdig hulle en hy skenk ook aan hulle in beginsel die heiligheid van Christus. Hy reken die heiligheid van Christus vir hulle toe. 1 Petrus 2 vers 9, maar julle is 'n uitverkore geslag, kom uit God se ewige uitverkiesing, 'n koninklike priesterdom. U sal altyd sien so terloops dat die boodskap van die uitverkiesing word nooit in die Bybel aan ongelowiges gegee nie. Dis nie 'n boodskap vir ongelowiges nie. Dit is vir gelowiges. Maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk. 'N volk as eiendom verkry, jy behoort nie meer aan jouself nie, jy is afgesonder vir die Here, om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Julle wat geen volk was nie, is nou die volk van God. So, ons praat van ook die toegerekende heiligheid van Christus, en toch, dis die indikatief, nee, dat God ons sy die heiligheid van Christus toereken en dat God ons heilig wil maak. Nee? Dit is God wat ons heilig maak. Dit begin by God, dit is uit God. En dit is waarom Paulus dan ook bid daarvoor, omdat God dit bedoel, bid hy dat God, hy sê, mag God julle volkome heilig maak. En hy sê in vers 24, hy wat julle geroep het, is getrou, hy sal dit ook doen. Hy sal dit ook doen. God sal die ware gelowiges, die wedergeborenes, heilig en dan voorberei vir die hemel, voorberei vir die ewigheid. God wil dit doen, hy sal dit doen. Dis die indikatief. God wil ons heilig maak. Want ons kan nie uit onsself, net so min as wat ons onsself kon regverdig, net so min as wat ons met ons werke ons saligheid kon verkry, net so min kan ons nou deur ons eie werk en ons eie pogings ons heiligheid verkry, die groei en heiligmaking. God moet dit doen. Maar daarom is daar twee gevare in heiligmaking. En die een gevaar is, dat mense sê, dat, kyk, dit, hierdie gevaar wat ek nou van praat, is by regverdigmaking so, en ook by heiligmaking. Die gevaar, dat ons sê, ja, God moet dit doen. En ek wag net vir God, vir die Here. Ek word nooit actief nie, ek bly passief. Ek wag. Dis die een dwaling. Ons, ek noem dit altyd die 100% 0% theorie of theologie. God moet 100% werk, niks, ek niks. Dis, sommige noem dit hyperkalvinisme, of wat hy dit ook al wil noem, maar dit is 'n leuen, dit is 'n dwaling. Aan die ander kant kry ons die 50%, 50% theologie. Van, kon sê die arminianisme, of elk geval dat mense sê, nee, ek moet eers myself bekeer, kom ons vat by die regverdigmaking, hulle sal sê, nee, ek moet eers myself bekeer, dan sal God my wederbaar, en ek moet eers jaag na die heiligmaking, ek moet eers probeer heilig wees, dan sal God my help. Dis die ander leun, want dit sê dat dit begin by die mens, en die Here moet my dan my pogings help. Wat is die Bybelse weg? Suiwer Calvinisme? Suiwer boodskap van die reformatie? En wat altyd in die groot herlewings weer na vore gekom het, is die 100%, 100%. God werk in my 100%, en daarom maak hy my ook dan aktief, en ek reageer 100%. Deur geloof, en uit die geloof vloei die werke. Met ander woorde, God werk in my die geloof, en hierdie geloof het werke, hierdie geloof dra vrug. Hierdie geloof maak my gehoorsaam, hierdie geloof maak my aktief. So die een gevaar is, om passief te bly en te sê die Here moet dit doen. Die ander gevaar is, dat ek uit my eie krag probeer, om heilig te leef. Jy sien, dis dieselfde met ons verlossing. Die gevaar is, dat ek sê, God moet my red. Nou wag ek. Terwyl die Here al alles gedoen het aan die kruis om ons te red, en hy die Heilige Gees gestuur, en as die Heilige Gees in jou hart reeds die gewilligheid gewerk het om Christus te vertrou vir jou redding, dan moet jy hom vertrou. Jy moet nou reageer. In verband met ons redding, verlossing, Johannes 6 vers 37. Al wat die Vader my gee, God werk eerste, 100%, sal na my toe kom, hy werk dat jy kom. Dis God se werk. En hy wat na my toe kom, nou reageer jy. Jy reageer. Jy kies nou vir die Here. Jy raak aktief, geloof is aktief. Jy neem hom aan, jy vertrou op hom. Jy bekeer jou. Hy wat na my toe kom, sal ek nooit uitwerp nie. Dis dieselfde in Johannes 5 vers 25, daar kom 'n dag, daar kom 'n tyd en dit is nou wanneer die dooi is, die stem van die seun van God sal hoor. Begin by God wat jou roep en in jou die lewe wek deur sy woord wat skepingskrag het volgens 2 Korintiërs hoofstuk 4 vers 6. Hy laat die lig in ons harte skyn, soos hy gesê het, laat daar lig wees. So kom sy woord en bring die wedergeboorte en die lewe in ons harte en hy skep die geloof in ons, hy skenk die geloof in ons. Maar nou dat ons die geloof het, ontvang het, nou begin ons glo. Nou word ons geloof aktief. Nou neem ons aan wat hy vir ons gee en ons kom tot bekering, metanoia, omdat my hart tot lewe kom, verander my gedagtes. En epistrefo, ek draai om. My uiterlike lewe verander omdat ek innerlik tot lewe gekom het. So werk dit in die regverdigmaking. God werk 100% in my en ek reageer 100%. Daarom dat die Here ons ook oproep tot bekering. Wanneer hy ons oproep tot bekering, wanneer die prediking van die woord kom, bekeer jou, dan werk hy ook in die uitverkorenes die bekering deur daardie prediking en hy verwag reaksie. Verstaan jy? Daar is 'n klein groepie hyperkalviniste in ons kerk in Suid-Afrika, gelukkig is hulle 'n klein groepie. En hulle preek en sê, jy moet nie vir mense sê, jy moet die Here aanneem nie. Jy moet nie vir mense sê, bekeer jou nie. So, miskien, hulle moes net 'n sker geneem het, ken jy 'n sker? En al daar die tekste uitgeknip het uit die Bybel. Want daar so baie tekste wat het sê, nie? Handelinge 17 vers 30, sê Paulus, God verkondig, het die tyd van onkunde oorgesien, en hy verkondig nou aan alle mense, oral, dat hulle moet bekeer. En ek het daarna verwys, dat Petrus vir die verbondsvolk preek, in Handelinge 3 vers 19, en sê, kom dan tot inkeer en bekeer julle. Wie moet tot inkeer kom? Jy. Nee, God moet dit doen. Nee, jy moet. Ja, God moet dit doen, natuurlijk. Hy moet dit in jou werk, maar jy moet ook reageer. As jy sy stem hoor, en die deur oopmaak, Openbaring 3 vers 20, sal ek inkom. So hy werk in jou, om die deur van jou hart oop te maak, dit is jou wil, hy vermurwe die wil, sê die dordse leerreëls, hy maak jou gewillig, maar as jy gewillig is, moet jy reageer. Nee? So, dit is die balans van die suiwer Calvinisme, nee, dat die Here werk in ons om te wil. En nou werk ek my eie heil uit in vrees en bewing, ek reageer en dieselfde in die heiligmaking. Aan die een kant kom die Here en hy sê, julle kan nie nou, soos wat julle vroeër eers probeer het om deur julle eie werke tot sekerheid te kom, tot saligheid, en julle moes dit laat, soos Luther, nee, Martin Luther het homself kastei, en hy het alles probeer, deur sy eie werke, tot sekerheid van sy redding te kom, totdat hy, Romeine 1 vers 17 lees, die regverdige sal deur die geloof lewe, en het gaan vir hom oop. Het is deur geloof, het is nie my werke nie, en hy neem aan in die geloof wat Christus reeds vir hom gedoen het aan die kruis, en hy kom tot sekerheid van redding. Selfde met heiligmaking. Nou, nadat ons tot bekering gekom het, gered is, nou probeer ons bes om heilig te lewe. En ons faal, en ons raak moedeloos, tot ons by die punt kom waar ons weer agterkom, nee, dis nie my poging nie. Dit is om te ontdek dat Christus ook aan die kruis alles gedoen het, sodat ek sy heiligmaking kan ontvang, sodat ek sy heiligheid deelagtig kan word. En die inhoud van heiligmaking is ook dit, waaroor ons gestaan gepraat het, dieper saam met Christus, gekruisig, voller opstaan in 'n nuwe lewe, die lewe van Christus in my, hy skenk my ook sy heiligheid. En ek dink, wat die vraag wat gisteraand gevra is, verstaan het ek eers na die tyd mooi verstaan. En ek stem saam met wat die persoon gesê het, die weet dat, kyk, ek sê nie, ons moet nou wag en vra, die Here moet nou eers, kom ons sê, die dood van Christus in 'n sin in my kom werk, ek moet wag daarvoor nie. Ek is reeds saam met Christus gekruisig, 2000 jaar gelede. Dit het reeds plaasgevind in beginsel. Maar ek kry deel aan daardie saam met Christus gekruisig wees deur die geloof in 'n proses. Ek neem dit deur die geloof. Dis nie nou moet ek eers wag totdat die Here nou hier is, 'n dood in my kom werk. Dit is reeds gedoen. So eintlik, jy weet ons praat altyd van ek moet myself kruisig. Dis eintlik nie reg nie. Ons weet wat ons bedoel daarmee, maar as ons skriftuurlik wil praat, moet ons eintlik sê, ek moet reken dat ek reeds gekruisig is. Sien nie? En dis wat die persoon gisteraand bedoel het, en ek stem heeltemal daarmee saam. Dat heiligmaking is nie, hoe kan ek sê, jy weet dat Christus nou nog iets moet kom doen, wat hy nie aan die kruis gedoen het nie. Inteendeel, heiligmaking is, dat die Heilige Gees, dit wat aan die kruis reeds gebeur het, my deel kom gee daaraan. God werk in my, deur die Heilige Gees, hierdie geloof, om dit te neem, al meer en meer, ek is met Christus gekruisig. En ek leef nie meer nie, Christus leef in my. Maar nou, wanneer en na mate God dit vir ons, die Here dit vir ons oopmaak, dit aan ons openbaar, 1 Korintiërs 1 vers 30, Christus het vir my geword, die wysheid van God, regverdigmaking, heiligmaking en verlossing, ontdek ek, net soos by my regverdigmaking, ek kry dit deur die geloof in Christus. Net so ontdek ek dan toenemend, dat ek kry die heiligmaking, ook as 'n geskenk, dis evangelie, euangelion, gratis genade, deur die geloof van Christus. Christus werk dit in my. En dit is totaal iets anders as om met jou eie poging te probeer heilig wees. Want as jy met jou eie pogings probeer heilig wees, kom dit gewoonlik vanuit die ou Adam natuur se godsdienstigheid. Kyk, die ou Adam natuur is ook godsdienstig en wil ook probeer heilig wees. En dit moet ek laat staan. Ek moet aan die einde kom van myself, aan die einde van my eie pogings, en ek moet, dit moet aan my geopenbaar word, dat ek is met Christus gekruisig, dit het klaar gebeur aan die kruis, maar deur die geloof kry ek deel daaraan, naarmate God het aan my openbaar, en ek dit neem in die geloof, en uit geloof kom werke, kom die werke. Nou leef ek ook heilig. En Christus se lewe word in my en deur my geopenbaar. Christus se heiligheid. En daar kom nog al meer en meer honger. 'N honger in my hart na die heiligheid van Christus. Ek, die nuwe mens in my, die wedergebore mens, 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepping. Hierdie nuwe mens verlang na, honger na die heiligheid van Christus. En hoe meer ek daarna honger, hoe meer bid ek daarvoor. Vra ek, Here, heilig my. Soveel keer bid Paulus en vra, God moet ons heilig maak. Hy sê, hierdie verse wat ons gelees het in 1 Tessalonisense 3, hy sê, ek bid, maar God die Vader en ons Here Jesus Christus. Vers 13, Julle harte versterk om onberispelik en heilig voor God onse Vader te wees, by die wederkoms van die Here Jesus. Maar dan kom daar ander skrifgedeeltes, soos die bekende Hebreërs 12 vers 14 waar daar staan, jaag die heiligmaking na. Nou moet ek aktief word, so dit begin by die Here, by God, hy werk in my, en uit sy krag, uit sy opstandingskrag, jaag ek ook nie in my eie krag, vanuit die ou natuur nie, maar nou vanuit die nuwe natuur in Christus, jaag ek na die heiligmaking. En dis wat ek gisteraand ook verduidelik het, wat ons lees in Romeine 8 vers 28 en 29, dat die Here dan alles wat met my gebeur, ten goede laat meewerk, vers 29, sodat ek al meer aan die beeld van Christus gelykvormig kan word. En dit is 'n proses. Dit is 'n proses waar die Here ons al meer heilig maak, maar waar ek ook aktief begeer na meer heiligheid, soek na meer heiligheid, dit telkens dieper vind in Christus, en in die geloof dit neem, en dit gaan leef. Ek leef dan as iemand wat geheilig is in Christus. Dit word ons vertel van Augustinus, voor sy bekering het hy redelijk onrein verhoudings gehad met meisies, en na sy bekering kom hy weer in een van die dorpe, en een van die meisies sien hom op die straat, en roep hom, Augustinus, maar hy loop net, sy kom achterna, sy roep, Augustinus, hy loop net, hy hoor, hy maak of hy niks hoor nie, en sy hart loop, en sy stop hom, en sy sê, Augustinus, ken jy my nie meer nie, ek is Anna, hy sê, ja, maar ek is nie meer Augustinus nie, ek het, die ou Augustinus het gesterf saam met Christus. Ek leef nie meer, die ou Augustinus wat saam met jou gesondig het, leef nie meer. Ek leef nou vanuit die nuwe mens in Christus. Dit laat my ook dink aan Bonaparte, Napoleon, sy perd het een keer buiten beheer geraak, en een gewone voedsoldaat het met sy lewe gewaag en hier die perd onder beheer gebring. En toe die perd stilstaan, toe sê Napoleon, dankie kaptein. En hier die gewone voedsoldaat draai om en hy gaan staan by die kapteins. Hy het dit wat Napoleon vir hom nou toereken, geneem en daar volgens gaan lewe. Hy het Napoleon se woord geglo. Die Here sê vandag vir u, dankie kaptein. Die Here sê vir u as kind van God, ek het alles aan die kruis gedoen, om aan jou uitgenade, deur die werking van die Heilige Gees, ons het dit in twee gedeeltes gelees, deur die werking van die Heilige Gees, die heiligheid van Christus te skenk. In beginsel ten volle, maar in die praktyk, word het stelselmatig mettertyd in my lewe ingewerk deur die proses van God openbaar dit aan my deur sy woord in Christus, gee my die geloof om dit te neem, ek leef daaruit en ek gaan leef aktief. En dit is waar ons dan kom by die imperatief. Die imperatief, byvoorbeeld, sê nou mens so mooi, die indikatief en die imperatief by Kolossense 3, jy weet, Kolossense 3 vers 3, is die indikatief sê, julle het gesterwe, dis die aankondiging. Julle het gesterwe saam met Christus. Toe Christus gesterf het, het hy ons ou sondige natuur ook op hom geneem aan die kruis, en toe hy sterf, het hy ons ou sondige natuur ook doodgemaak, het ons verteenwoordig daar, en ons het gesterwe. Kolossense 3 vers 3, want julle het gesterwe, en nou sê hy vers 4, wanneer Christus, wat ons lewe is, geopenbaar word, by die wederkoms sal julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Christus is nou my lewe. Is nie net Christus gee vir my lewe of wedergeboort nie, Christus is my lewe. Ek leef, die lewe word vir my Christus. Paulus sê in Filippense 1 vers 21, vir my is die lewe Christus. Maar vanuit die indikatief kom nou die imperatief. Vanuit die toesegging van heiligheid kom God en hy beveel ons. Imperatief, hy gee die opdrag. 1 Petrus 1 vers 16, wees heilig want ek is heilig. Dis 'n opdrag, dis 'n bevel. Vers 15, soos wat hy heilig is, moet ons in ons hele lewenswandel heilig word. In elke facet van my lewe, in elke aspek van my lewe. En nou kom hy en hy maak dit prakties, hy sê vers 5 in Kolossense 3, maak dood dan julle lede wat op die aarde is. Vanuit die beginsel dat julle reeds saam met Christus gekruisig is, maak nou dood. Maak nou dood. Julle lede wat nog op die aarde is. En dan noem hy die werke van die vlees, hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid wat afgodsdienst is. Vers 8, so moet julle nou ook dit alles aflê, toorn, woede, kwaad word, boosheid, laster, skandelike taal, vuil taal, lieg nie vir mekaar nie, omdat jylle die ouwe mens met sy werke afgelê het. In beginsel, toe ons Christus aangeneem het, sê Galasiërs 5 vers 24, het ons gekies teen ons ou natuur. Die dag toe u en ek tot bekering gekom het, kies ons vir Christus, teen ons ou sondige natuur. Ons het dit in beginsel afgelê, maar nou moet ek dit prakties toepas. Met ander woorde, as die versoeking kom, dan is het goed om te bid en te sê, Here, ek kan nie my eie krag hierdie versoeking oorwin nie. Ek gaan ook nie eers probeer nie. U moet dit in my oorwin. Maar u sien, dit is God wat 100% in my werk. Ek moet nie daar stop nie, dan moet ek sê, dankie Here, u skenk my die oorwinningskrag, nou sê ek ook nee vir hierdie versoeking. Ons het in Suid-Afrika gehad dat predikers op 'n stadium gepreek het en gesê het, as jy nie lief is vir jou vrou meer nie, dan kan jy bid en sê, Here, U moet my vrou lief hê, deur my. Ek het nie meer my vrou lief nie. Here, kom hê my vrou lief deur my. Jy weet nou, het ek geen verantwoordelikheid meer nie, die Here moet dit doen. Maar in elk geval, my die Here mos my vrou lief. Maar, nee, dit moet verder gaan. Die indikatief moet oorgaan in die imperatief. Die Here sê vir ons in sy woord, mans, julle moet julle vrouens lief hê, met die agape liefde. Met ander woorde, ja, is goed om te bid, Here, hê my vrou lief, deur my, maar dan kies ek ook. Ek sê, ja Here, nou ek word actief. Ja Here, ek kies om haar lief te hê. Het is een geloofsaak. En dit is so wonderlik, dat heiligmaking begin by God, hy werk dit in ons, maar ons moet dit dan ook in die geloof gaan toepas. Het is nie net Here, kom ek sê, as die versoeking kom, is nie net passief om te sê, Here Jesus, u moet nou hierdie versoeking in my oorwin nie. Ja, hy doen dit, maar dan moet ek ook nou kom en sê, ek oorwin in die Here, in sy krag. Gaan vanaand daar oor praat, maar dis die beginsel van Efesiërs 6 vers 10, word krachtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Ek tree nou al krachtiger op vanuit die feit dat ek in Christus Jesus is. Soos die lood, Johannes 15, leef uit die wingerdstok. Die Loot kan niks uit homself doen nie, maar in die geloof neem hy die feit dat hy in die wingerdstok is, en hy tree op vanuit die wingerdstok. Dis so wonderlik, dit is die lewe, Andrew Murray stel dit so, hy sê, dan word die lewe van Christus, ander woorde, sy gekruisigde lewe, sy opgestane oorwinningslewe, word nie net in my geopenbaar nie, dit word in my lewe geopenbaar, verstaan nie, in my praktiese lewe, en dis so natuurlik, maar is toch so geestelik. Jy sien, ek weet nie hier nie, man, Suid-Afrika, die charismatiese mense, hulle dink altyd, alles moet so super geestelik wees, jy weet? Jy raak eintlik half onnatuurlik. Nee, het is so natuurlik. Die heiligheid wat Christus in my werk maak nie van my een soort van een superheilige mens, wat nie meer kan lach en ontspan, en as opa met my kleinkinders speel nie, ek is heel natuurlik. Maar die mag van sonde is in my lewe gebreek. Ek het die oorwinning van Christus in my praktiese lewe op aarde. Dis die heiligheid van Christus. Weet jy wat so wonderlik was, dink ek, vir die disciples van die Here Jesus, was dat hy so natuurlik was. Sonder aansit, sê ons in Afrikaans, sonder om te perform. As jy by die sekere groepe in Suid-Afrika charismatiese kerk is, altyd hierdie ding van, jy weet, jy moet perform.
Presteer.
Ja, en jy moet een type van een show, jy weet, sommige van die predikers, vooral onder die swart mense, by die bybelskool moet ons heel dikwels, een hele pad met hulle loop, om hulle los te kry daarvan, hulle sal sê, hoe harder jy skreeuw as jy preek, en hoor jy spring as jy preek, en jy moet so half in die trans gaan as jy preek, jy weet, die gees het so beheer oor my, ek het amper uitgepas, jy weet, dan moet ons sê, nee, as die heilige gees van jou besit neem, is jy by jou volle verstand, dit is heel natuurlik, maar jy tree nie uit jou eie natuurlijke kragte op nie, maar uit die kracht van die heilige gees, die bron, so die bron waaruit ek heilig leef is belangrik, is dit die pogings van die ou natuur, die ou Adams natuurse poging tot heiligheid, of is dit my eie? Het lang by jare na my bekering, het ek vir die Here gevra en gebid en gesê, Here, ek wil graag een oorwinningslewe lei. Ek wil nie net weet, my sonde is vergewe, en ek bely my sonde, en hy vergewe weer, maar volgende week, as ek my kom kry, ek wil nie die sonde meer doen nie, maar dan doen ek dit weer. Dan bely ek dit weer. Dis een lewe van vergifnis. Van Romeine 1 tot 5. Maar Romeine 6 tot 8 spreek van moet nie meer toelaat dat die sonde oor julle heers nie. En die feit is, vriende, of dit geleidelik kom en of dit skielik kom in een krisis na jou bekering, een soort van een, kom ons sê, tweede dieper oorgave en bekering, dit maak nie saak nie, maar die vraag is of u vandag al gekom het tot een oorwinningslewe. Dat was by my, en ek denk by die meeste gelowiges, het tydperk na my bekering, dat ek nog swak is. Dit is asof my vlees nog beheer het oor my, al is ek weergebore, en ek wil nie meer die sonde doen nie, toch doen ek dit, en dat die Here dan kom, en ek onthou ek het vir die Here gesê, Here, ek kan nie een Christen wees nie, ek het u aangeneem, ek is weergebore, ek probeer my best om nie weer die sonde te doen nie, as ek my kom kry, het ek weer die sonde gedoen, ek is jammer Here, en ek het by punt gekom, ek onthou, waar ek nog gesê het, Here, ek kan nie oorwinnend leef nie. Ek kan nie een Christen wees nie. En ek, dis of die Here met my praat in my gedagtes en in my hart of my sê, dis precies waar ek jou wil hê. Ek sukkel al lank om jou daar te kry, waar jy ontdek, jy kan nie. Jy kan nie heilig leef, jy kan nie uit jouself altyd oorwinnend oor sonde leef nie. En ek vraag Here, wat is die antwoord? En ek was besig om in my soeke na oorwinningslewe drie boeke te lees. Die een van Jesse Penn Lewis, een van Andrew Murray, en die ander een is van Doreen Irvine. En ek maak die boek oop van Doreen Irvine, en ek lees die tekst. My genade is vir jou genoeg, en my krag word in jou swakheid volbring. 2 Korintiërs 12 vers 9. En ek verstaan nog nie. Jy sien, die waarheid is daar. Ek is saam met Christus gekruisig, maar ek het dit nog nie verstaan nie. Dit is nog nie aan my geopenbaar nie, en daarom kon ek dit nie neem in die geloof nie. Dit is wat ek gisteraand van gepraat het. En toe lees ek Jesse Penn Lewis se boek, by die selfde opskrif, of by die volgende opskrif, soos een dagstukkie met een tekst, en selfde boodskap. My genade is vir jou genoeg, en my krag word in jou swakheid volbring. En ek lees wat sy skryf, nog steeds gaan dit nie vir my oop nie. Jy weet, ek kon dit in teologie vir mense leer. Ek sou kon lesings gee daaroor. Want ek was daarom al klaar met teologiese skool, en ek was in die gemeente, maar die derde keer toe ek dit lees. Andrew Murray se boek, Die Nuwe Lewe, waar ek die volgende ochend lees, selfde tekst. Die Heere gee drie keer uit verskillende boeke vir my dieselfde tekst. My genade is veel genoeg en my krag word in jou swakheid volbring. En toe ek het lees, skryf Andrew Murray, as die Bybel bedoel ons is swak, dan bedoel hy nie soos ons in Afrikaans dink, ek het 'n klein bietjie krag. En die Heere moet my help nie. As die Heere bedoel ons is swak, dit is heeltemal swak, jy het geen krag, geen vermoë om vanuit die ou natuur regtig voortdurend oorwinnend te leef nie. En toe gaan dit vir my oop. Die Heere openbaar dit aan my, ek het altyd self probeer om my lig te leef. Ek moet dit laat staan, ek moet dit los. En nou, toe gaan die boodskap van my oop van Romeine 6, ek moet dit ontdek as 'n waarheid. Ek is met Christus gekruisig, Romeine 6 vers 6 sê, aangesien ons dit weet, dat ons ou mens saam met Christus gekruisig is, verlede tyd. Vers 11 sê, so moet julle dan reken dat julle ook wel vir die sonde dood is. Ek moet dit actief toereken. Geloof word actief. Ek neem dit. Soos wat ek die Heere Jesus aanneem as my verlosser, so neem ek nou die Heere Jesus aan as my heiligmaker, as my heilige. En dan gaan dit vir jy oop, wat die Bybel bedoel as hy sê in 1 Korintiërs 1 vers 30, Christus is my heilig maken. Kyk hoe ernstig kom die imperatief. Ek wil vir u vraag dat ons saam blaai na 2 Petrus hoofstuk 3. Ek is amper klaar. Vanuit die feit dat God nou die heiligmaking in ons werk, kom hierdie baie sterk en ernstige oproep tot heiligmaking. Ek gaan dit stadig langsam lees in Afrikaans, dat u dit kan volg in die Nederlands. 2 Petrus 3 vanaf vers 11. Terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hierdie aardse dinge, in watter kwaliteit moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie? Julle wat die koms van die dag van God verwag en verhaas, waardoor die hemele deur vuur sal vergaan en die elemente sal brand en versmelt, waar ons verwag volgens sy belofte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarin gerechtigheid sal woon. Vers 14, daarom geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, beywer julle dat julle vlekkeloos en onberispelik voor hom bevind mag word in vrede. In Hebreërs 12 sê dit ook later, omdat ons nie meer net te doen het met die Ou Testamentiese wet en sovoorts nie, maar die heerlikheid van Christus self, die heiliges wat saam met Christus sal kom by die wederkoms, en ons moet in 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gaan woon, wat vol geregtigheid en heiligheid is, dan moet ons hierdie saak heel ernstig opneem, baie ernstig, veel ernstig opneem, dat ek moet heilig wees, ek moet onberispelik wees, die woord onberispelik word so dikwels gebruik, dat wanneer ek voor die Heere Jesus staan, daar niks sal wees waaroor hy my sal berisp nie. Sê my kind, daardie ding moes al uit jou lewe gewees het. Ons sal skaam wees, sê die Bybel. Ons moet toelaat dat die Here met elke aspek, elke deel van ons hart, van ons lewe, van ons denke werk en ons reinig en ons heilig. En dit werk hy uit genade, deur die geloof, maar hy maak ons dan ook actief, sodat ons regtig al meer heilig leef, afgesonderd vir hom, ek leef nie meer vir myself nie, want kyk sonde, die oomblik as ek aan sonde toegee, dan leef ek onmiddellik weer vir myself, uit myself vir myself. Maar dat ek in daardie mate gesterf het saam met Christus, dat alles wat ek sê en alles wat ek doen, uit hom en deur hom en tot hom is. Amen. Die vraag is, hoe weet ek dat dit wat ek doen, of selfs dan kon sê my heiligmaking of poging nou vanuit die ou natuur is of van die nuwe natuur? Dit is 'n hele preek op sy eie, so ek sê, of 'n lesing om dit te antwoord, het is moeilik om dit kort te antwoord vir my. Ek is bly jy vra dit, want ek wou eintlik iets daaroor sê, ek het eintlik in my hart voorberei om te verduidelik, dat dit gaan saam met Hebreërs 4 vers 12, jy weet wat ek al vroeger oor gepraat het, die onderskeiding tussen siel en gees, dat heiligmaking is eintlik, ek sit myself op die altaar vir die Here Jesus, in een algehele oorgawe aan hom, en hy is die hoë priester wat die woord van God soos een skerp tweesnydende swaard in my lewe laat werk, en skeiding bring tussen siel en gees. En hierdie werking van die woord, so dit is my eerste ding wat ek wil sê, dit kom mettertyd hierdie onderskeiding tussen wat is van die vlees en wat is van die gees of van die nuwe natuur in my lewe, kom, dit word al meer vir my duidelik, hierdie onderskeid deur, ek wil dit sê, geestelike omgang met die woord, dat die woord in my werk en dat die woord van God al meer vir my help en die onderskeiding gee, dat ek ook aan die woord kan toets, nee, dit wat ek nou gesê het of gedoen het, is dit uit die self of is dit uit kom ons sê, die gees van die Here. En Hebreërs 5 praat daarvan, as hy sê, as hy praat oor geestelike volwassenheid, vers 13, dat ons ervare moet word. Vers 14 sê dat, maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestes vermoëns besit, deur die gewoonte geoefen om goed van kwaad te onderskei. Mettertyd, soos wat ek groei, word ek meer geestelik volwasse, en is daar in my, deur God gewerk, toenemend een geestelike onderskeiding tussen hierdie twee. Hoe jonger ek is in die Here, hoe moeiliker is het om te onderskei, maar mettertyd kry ek al meer, staan ook deur gewoonte geoefen, hierdie onderskeid. So, die eerste is, ek moet toelaat dat die Here deur sy woord met my werk, dat sy woord vir my ook aanwys, wat is vleeslik, wat is geestelik, daar is baie duidelike gedeeltes daaroor. Die tweede ding is, die werking van die Heilige Gees in my hart, die Heilige Gees wat my waarsku, wat my gewete aanraak. Jy weet, ek kan kom en ek kan vir jou sê, ek is so dankbaar, ek het gister iemand na die Here gelei, nee? Maar nou stap ek weg, dan kom die Heilige Gees en sê, hoekom het jy dit gesê? Was dit tot my eer, of was dit nou tot jou eie eer? Want jy kan dit tot eer van die Here sê. Paulus het ook gesê, hy sê, hy het dit regtig besef, uit die genade van God het ek meer oorvloedige arbeid as julle almal. Paulus was eintlik self verbaas, dat die Here hom as die man wat die kerk vervolg het, nou meer gebruik is van die andere apostels. En hy sê dit tot eer van die Here. Maar, as ek wegstap en die Heilige Gees oortuig my van sonde, sê, daai ding het jy nou gesê om so bietjie eer te steel, dan bely ek dit en ek leer die les, sê, dankie Here, vergewe my, en volgende keer as ek nou weer gaan getuig van iemand wat ek na die Here gelei, dan maak ek net eers seker, sê ek, Here, ek reken my dood, selfs al kom daar gevoelens of gedagtes op van eie eersoek, ek reken my dood, ek kies om vanuit my hart, van my gees, hierdie ding te getuig tot eer van die Here. Dit is maar net as 'n voorbeeld. So, mettertyd, groei, ek onthou, as jong Christen in ons, in predikant ook, in ons eerste gemeente in Stampriet, was ek soms so deur mekaar. Jy weet, dan weet ek nie, het ek nou uit die gees gepraat, of het ek nou uit die vlees gepraat, en dan bely ek, sê ek, o, vergewe my Here, ek het nou uit my self gepraat, en net hoe denk ek, nee wacht, ek het uit die gees gepraat, dan bely ek weer, dat ek bely het. Verstaan jy so deur mekaar raak een mens, maar gee dit tyd, die onderskeiding kom met die tyd, en probeer maar achterkom, wat was die motief, waarom het ek het ding gesê, want Hebreërs, ek het verwys na Hebreërs 4 vers 12, die skeiding tussen siel en gees, wat wys, wat kom vanuit die gees, of wat kan my die psyche, die self, die wilverstand en emosie, onafhankelijk van God, maar vers 13 sê, want die woord van God is 'n beoordelaar, van die oorlegging en die gedagtes van die hart. So mettertyd kom die woord en hy bring verligting in my verstand en oortuiging in my hart deur die Heilige Gees om te kan onderskei. Jy weet, en mettertyd werk God ook hierdie sterwe aan self so diep dat ek ook al minder en spontaan, al minder en minder uit myself dinge sê en optree. Het kom net van self. Is my wonderlik as ek kyk na my eie lewe, wat die, en dit het jare geneem, wat die Here oor jare bewerk het. Kom ons vat dinge soos hoogmoed. Jy weet dat, ek sê nie, jy kan nie ooit weer versoek word daar nie, maar dat die Here jou so gebreek het aan jouself, en so geleer het, maar alles kom van Christus, dat jy eindelijk nooit meer, eindelijk uit hoogmoed dinge sê nie. Miskien toch soms, en dan, as uitsondering, en dan bely jy dit, maar ons moet ook altyd onderskei tussen, ek het dit die vorige keer ook hier genoem, die valse aanklagte van die duivel, wat jou deur mekaar kan maak, jy weet, dat ek het nou regtig iets getuig, sê maar, van wat die Here vir my gedoen het, en nou kom die Satan en hy gee vir my gevoelens, en hy kla my aan en sê, jy het nou getuig tot jou eie eer of wat, jy weet, en dan gaan raak jy rustig en stil, en jy vraag vir jouself, maar hoekom het ek het gedoen? Goed, nee, ek wil toch eerlijk net vertel, wat die Here Jesus vir my gedoen het. Dan sê jy, nee Satan, jy lieg vir my, ek verwerp hierdie valse aanklagte. Ek sê altyd, die Heilige Gees oortuig mettertyd, baie duidelik en baie logies, dat jy saamstem, sonde belydenis, 1 Johannes 1 vers 9, as ons sonde bely, beteken ek stem saam met die Here. Die Here sê, gister het jy vir Arjan vertel, van jy daar die persoon na die Here gelei, maar jy het 'n bietjie, jy was bietjie hoogmoedig daaroor. Daarom het jy het gesê. En nou stem my verstand beoordeel, ons verstand wat verlig is deur die Heilige Gees, is 'n beoordelaar. Nee, daarom moet ons verstand nugter wees, nugter bly, nie emosioneel dink. En ek sê, nee, ja, dis toch waar, ek het piekie van my eie eer gevat. Goed Here, ek is jammer, vergewe my. Ek stem saam met die Here. So, die oortuiging van die Heilige Gees is dan ook baie belangrik. Die skeiding tussen siel en gees, wat mettertyd kom, saam met die skeiding tussen siel en gees, kom ook die onderskeiding van, wat is van my psyche, onafhanklik van God, of wat kom vanuit die Heilige Gees, op in my verstand en my emoties. Ek het bietjie lang geantwoord, maar ek hoop dit help een bietjie. Wat ek eindelijk vir jong Christene wil sê is, hou moed, dit kom met die tyd, al meer, mens groei daarin.
Nog dringende vraag?
En soms, tree jy op, en dan weet jy nie, toch soms nog, selfs na jare, weet jy nie, ek gaan nie een voorbeeld noem, ons het verlede jaar ringsitting gehad, waar die predikante van ons ring by mekaar kom, en daar het iets opgekom oor liberale theologie. En ek het vreeslik sterk gereageer teen ons algemene synode en jy weet, kom ons sê hoe dat hulle toelaat, dat die liberale theologie inkom en ek was so kwaai. Verstaan jy die woord kwaai? Sterk oorgekom en gesê maar, dit kan nie so aangaan nie, die algemene synode kan nie die ding so doen nie en so doen nie, en ek het alles reg gepraat. Ek dink soos wat die Here wou hê ek moet praat. Maar na die tyd, jy weet, was daar iets het gepla. Bietjie onvrede. Dit het gevoel ek is meer emosioneel as geestelik. Ek het meer na die sielsvlak oorbeweeg as in die gees. Dis hoekom Paulus sê ek dien God in die gees, in my gees, in my gees. Kom vanuit my gees, deur my siel moet dit kom. En toe kom ek achter, ek was soos Petrus, wat die swaard uitpluk en ek kap Malchus se oor af. Ek veg vir die Here Jesus, vir die regte ding. Maar dit was ek self. En toe kon ek sê, Here, ek is jammer, vergewe my. En ek kon waak, hierdie jaar, toe ons weer praat, oor die selfde onderwerp, toe wag ek op die Here. En dis nie my kwaad vir die liberale theologie, het maak dat ek praat nie, ek wag op die Here, en die Here het my so gelei, ek kon voel heel tyd toe ek in die gees praat, vanuit die Heilige Gees. So het gaan groot mate om met jou gees, aanvanklik passief te wag op die verleiding van die Heilige Gees en dan actief op te tree wanneer jy weet ek is nou in die wil van die Here. Ook as vrou teenoor man en man teenoor vrou. Jy weet, in die huwelik kan ons so snel, so vinnig weet, vir die ander iets sê. En ek kan reg wees oor die saak, maar uit watter bron het ek gepraat. Is dit uit die leiding van die gees? Kan dit wees dat nadat dit vir my oopgeopenbaar is, oopgegaan het, dat ek is saam met Christus gekruisig en my heiligmaking kom van hom af en ek vertrou daarop dat ek toch weer daarna uit myself optree.
En dat jy kom juist die strijd openbaar, dat juist Satan komt.
Ja.
Ja, en dat je dat
kan.
Ik heb het zo gezien en dat het dan toch niet automatisch zo is dat je al die verleidingen en al die zonden achterlaat.
Ja, het is niet altijd automatisch. En dat is wat ik wat je onthou gisteraand het ek dieselfde woord gebruik. Sê, dit is nie altyd automatisch. Dit is 'n proses. En 'n proses wat dan meer en meer beoefen moet word, nee? En ek groei daarin. En dis hoe wonderlik dat 'n mens daarin kan groei. En jy kan al vir veel jare gegroei het en skielik weer so uit die vlees optree. Ek het dit nou die dag gedoen. Ons gaan na die bank en ons is haastig, want ons moet 'n sekere tyd by die ambassade wees. Dan kom ons daar by die bank, ek is so vol van die gees. Regtig, ek het so die Here se teenwoordigheid en salwing en krag in my lewe ondervind, en toe is ons net klaar met die Pinksterdienste, en ons het so, vir al die Sondag, baie krag van die Here beleef in die diens, en ek self het, ek sal sê, ek is by hernuwing bekrachtig dier die gees. Dit is Sondag, nou is dit Maandag, of watse dag was ons, in elk geval, nou is ons daar in die sekulêre wêreld, is makliker om geesvervul te wees in die kerk en saam met mekaar, maar as die toetse kom, en ek gaan by die bank in en ek is hastig, want ons het net een kort tyd, dan moet ons by die ambassade wees, dan maak hulle toe. Nou kom ek by die bank en ek vraag, baie beleefd, ek sê vir die dame, ons is van die Vrystaat en ons is hier in Pretoria en ons is net so kort hier, kan hulle ons heel snel help, want ons moet gauw by die ambassade wees. Nou, heel nors. Ken jy die woord nors? Glad nie vriendelik nie. Sê die vrou, ons sal jy wel help as van ons personeel beskikbaar is. Nou gaan sit ek daar by my vrou en ek praat hard op, ek sê, sy kan ons help as sy wil, maar sy wil nie. Want jy weet in Suid-Afrika, ek sê altyd dat as jy 'n besigheidsman wil wees, dan moet jy mos vriendelik wees. In Suid-Afrika, het is jammer, soms as jy by 'n Suid-Afrikaner se besigheid kom, jy wil iets koop, dan laat hy jou voel jy pla hom. Verstaan nie? Hy laat jou voel, jy weet, ja, hy sal miskien nie, ek is nou besig hier, nou kom jy wil iets koop, jy hinder my, jy pla my. Dit hoort mos nie so nie, by die besigheid moet jy mos die kliënt groet en vriendelijk en om jou. En so, hierdie ding was in my hart, van ons Suid-Afrikaners, en toe was ek sommer opstandig oor hierdie vrou. En PW, ons vriend, sê, nou is die dominee in die vlees. En ek sê nog, nie, ek is net oor die regte ding kwaai. Rikkie daarna kom die Heilige Gees. Sê, hey, die oortuiging van die Heilige Gees. Nee, is reg, al hierdie goed. Maar uit watter bron, dit was weer jy. En ek moes dit bely. Voor die Here en ook voor hulle wat ek gesondig het. Vir PW sê ek is jammer. Ek was verkeerd. En dit is gebrokenheid. Brokenis, gebrokenheid, gebrokenheid is om die gewilligheid dat die Here my telkens weer kan oortuig wanneer ek uit die vlees optree. Ek sê ek is jammer, vergewe my en ek aanvaar die vergifnis onmiddellik. En ek sien my weer as in Christus, weer as saam met Christus gekruisig en ek leef weer die oorwinningslewe aan.